30 سنا. خدا یگانه پناهگاه. اجراچیلر رهبریگه داوود سناسی.
ای خداوند، سنی پناهم دیب بیلمن، ابدی شرمنده بولمگین. اوز عدالتین حقی منی قوتقارگین. منگه قولاق سال، تیزراق خلاص قیلگین. Men uchun suyanadigan tog, najot topadigan qal'a bo'lgin. Mening qoyam va qo'rg'onim sen ekansan, o'z isming sha'ni uchun meni yetaklab, menga rahnamo bo'lgin. Men uchun yashirishgan to'rdan chiqarib qo'y. Chinon seni panohim deb bildim. Ruhim sening qo'lingda omonatdir. Sen menga erkinlik berasan, ey Xudovand, ey Haq Taolo. Bema'ni butga sig'inuvchilardan nafratlanib, men faqat Xudovandga umid bog'layman. Sening inoyating uchun men shodu xurramman. Sen bechora hol bo'lganimni ko'rding, jonim azob uqubatda qolganini bilding. Dushman qo'liga meni topshirmading. Oyoqlarimni keng yerlarga qo'yding. Ey Xudovand, menga rahm shafqat ko'rsat. Yuragimga qil sig'may bo'lib qoldi. Qayg'udan ko'zim xiralashdi. Botinim, jon tanim ado bo'ldi. Mana hayotim g'am-g'ussada, umrim og'zor bilan o'tib ketdi. Gunohlarim uchun iligim qurib, suyaklarim qaqshadi. Barcha raqiblarim nazarida uyatga qoldim. Qo'ni qo'shni va tanishlarimga olabo'ji bo'ldim. Ko'chada ko'rgan barcha mendan qochyaptilar. O'lik kabi esdan chiqarildim, unutildim, parchalangan sopolga o'xshab qoldim. Ko'plarning haqoratini eshityapman. Mana hamma yoqda vahimalar. Menga qarshi til biriktiryaptilar. Jonimni olmoq uchun suiqasd qilmoqdalar. Menchi senga e'tiqod qilaman, ey Xudovand. Sensan mening Xudoyim deyman. Har bir kunim sening qo'lingdadir. Dushmanlarim va izuvchilarim qo'lidan meni xalos qilgin. Munavvar yuzingni qo'lingdan darig' tutma. Inoyating bilan meni xalos etgin. Ey Xudovand, senga tavakkal qildim deb uyatga qolmagin. Betofiqlar esa sharmanda sharmisor bo'lsin. O'liklar diyoriga tushib jimjit bo'lib qolsin. Yolg'onchilar tili lol bo'lsin. Ular uyalmasdan solihni haqorat qilib, katta gapirib, gerdayib yuribdilar. Sen o'zingdan qo'rqqanlar uchun yashirgan, el ko'zida seni panoh bilganlar uchun yaratgan ehsonlar xazinasi qanchalik ajoyibdir. O'z huzuringda panoh topganlarini sen inson fitnasidan saqlarsan, o'z soyangda yashirarsan yolg'on chaqiqlardan. Xudovandga shon sharaflar bo'lsin. U mustahkam shaharda menga ajoyib inoyatini ko'rsatdi. Ko'zingdan judo bo'ldim, dedim men esankirab. Illo senga faryod qilib o'tinganimda sen munojatimga quloq berding. Xudovandni sevingiz, uning barcha azizlari. Xudovand sodiqlarni o'z panohida asraydi. Takabburlardan esa darig' tutmaydi tegishli chavrasini. Ey barcha Xudovandga tavakkal qiluvchilar, baquvvat va dadil bo'lingiz.